Torsdag den 6. marts kan man møde to nye debutantforfattere. Jeg vil godt sige velkommen til dig, Hassan Preisler.
Tak.
Du har sammen med Christian Bysgaard modtaget debutantprisen 2013, ja, som er uddelt af Munk Christensens kulturlegat og litteratursiden DK. Ja. Din bog hedder Brug Mands Byrde, og den er blevet meget rost af anmelderne. Jeg vil først spørge dig om nu er gået mode i den litterære strømning, vi kalder autofiktion, og vi ved ikke, om det er fiktion eller virkelighed. Hører din bog til den strømning? Jeg kan spørge, hvordan, er det en roman eller en selvbiografi?
Jamen, det er sjovt, du spørger om det. Altså, jeg blev for nylig var inviteret ud til at tale om min bog og læse op fra den ude på litteraturvidenskab ude på Københavns Universitet. Og de kunne så fortælle mig, at min bog tilhører genren autofiktion, så det kan jeg så viderebringe til dig. Jeg vidste det faktisk ikke, men der er ligesom nogle krav, der skal gøre sig gældende, hvis man skal kunne tale om autofiktion. Det ene er, at der skal stå roman på forsiden, og det står der på forsiden af min bog. Og det andet er, at hovedkarakteren skal hedde det samme som forfatteren, og ikke kun ved fornavn, men både ved fornavn og efternavn. Og det gør sig også gældende i min bog. Så derfor er min bog autofiktion. Det vidste jeg ikke, ja, men det er den.
Så kan vi så selv gætte, om det er fiktion eller virkelighed. Og til, er det altså, mange gange er det jo begge dele.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg vil sige, der er én løgn i min bog, og den afdækker jeg. Udover det, så er det sandheder, jeg fortæller. Men altså, som i enhver anden litteratur, så er sandhederne perspektiveret. Og det betyder, at det jo også er en indsnævret sandhed, jeg skildrer i min bog. Og derved er det jo også en fiktion. Men jeg lyver ikke. Det gør jeg ikke.
Er det også noget med, at man sætter nogle sandheder ind i nogle andre sammenhænge?
Ja, altså på hvilken måde tænker du?
Jamen det er, hvis en metodeforfatter nogle gange bruger, at de har nogle rigtige data og informationer, så bruger de dem på en anden måde i nogle andre sammenhænge.
Nå, nej, det har jeg faktisk ikke gjort. Nej, det greb har jeg ikke benyttet mig af. Det er meget en til en. Altså det, der er sket, er sket i den sammenhæng, det er sket med de karakterer, der er skildret og så videre. Men det er jo klart, altså lige så snart man sætter sig ned og beskriver en situation, så bliver den jo fiktion på en måde, ikke? Fordi især når man skriver det ud som et kunstnerisk produkt, som en roman jo er, så er det jo, hvad kan man sige, det er jo voldsomt påvirket af forfatterens følelser og holdninger og så videre. Og det lægger jeg ikke skjul på i min bog, og på den måde så gør den sig jo også til noget helt andet end en biografi ville, ikke? Fordi i en biografi, der er man jo nødt til at være mere nøgtern. Der er det årstallene, der tæller, og kronologien og så videre, ikke? Og i min bog, der ser jeg stort på kronologien. Altså, det er ikke det væsentlige. Det væsentlige, det er oplevelsen og emotionaliteten, og især læseoplevelsen og læserens emotionalitet i forbindelse med læsningen. Ikke? Så det er det, jeg har lagt allermest vægt på, det er, at dato og sådan noget, det er fuldstændig meget det læseoplevelsen, der tæller.
Og essensen, kan man ikke sige det?
Jo, det kan man også, helt sikkert. Jeg startede jo ud med et projekt. Altså, jeg startede ud med at henvende mig til mit forlag, fordi jeg gerne ville skrive en debatbog. En debatbog, der skulle gøre op med den her evindelige, ulidelige integrationsdebat, som ingen af os kan holde ud mere. Ikke? Altså en debatbog, der en gang for alle ville sætte punktum for debatten. Og det er selvfølgelig en kæmpe illusion at tro, at man kan skrive en debatbog, der gør op med debatten. Ikke? Og heldigvis havde min brillante redaktør der også øje for det, så han sagde til mig, Hassan, det nytter ikke noget, du vil aldrig kunne nå derhen, hvor du gerne vil hen. Jo, måske, hvis du kan skrive en god bog. Og så sendte han mig hjem igen, og så sagde han til mig, og i øvrigt, så er det mere spændende, når du taler, end når du skriver. Så gå hjem og skriv en bog, sådan som du taler. Og det tog jeg så tilløb til flere gange, og vendte tilbage med nogle halvhjertede forsøg. Og det var først, da min kone satte mig stolen for døren, og besluttede, at vores, at hun ikke længere kunne blive et ægteskab, der var så dårligt fungerende, som vores ægteskab var på det tidspunkt for 1,5 år siden, at der kom hul på byen, og jeg begyndte at kunne skrive fra et helt andet sted, end jeg havde talt i alle de år, hvor jeg har været en del af den her forfærdelige integrationsdebat. Ikke? Og det blev et voldsomt personligt sted, jeg så begyndte at tale fra. Ikke? Altså et sted, der ikke er udspekuleret, eller velformuleret, eller intelligent, eller alle de der ting, som jeg normalt gerne har ville være kendetegnet ved, men et sted, der var sådan fyldt med følelser og en lyst til bare at mærke livet og mine omgivelser på en helt anden måde, end jeg tidligere har gjort.
I bogen er der en hovedperson, der hedder Hassan, og som er søn af en dansk mor og en pakistansk far. Er det din baggrund for at skrive bogen?
Ja, det er min baggrund, ja. Jeg er søn af min mor, Lise Lotte, som er født i Nordsjælland, og min far, Asad, som er født i Lahore i Pakistan. De to mennesker, jeg er søn af, det er min søster Rebecca i øvrigt også. Eller hun er jo så datter af dem.
Hvor længe har du så opholdt dig her i Danmark?
Jamen altså, jeg er født på Charlottenlund Fødeklinik i 1969, men kort tid efter flyttede vi til Schweiz. Min far han er genetiker og blev uddannet på Churchill College i Cambridge, hvor min mor var au pair-pige hos familien Bullimore, som var protektorer for netop Churchill College. Og således mødtes min mor og far til et bal i Cambridge og blev forelsket, og min mor blev gravid. Jeg blev så født på Charlottenlund Fødeklinik, og kort tid efter der flyttede vi til Schweiz, fordi min far fik en forskerstilling på et institut i Bern. Min søster er født i Schweiz. Der boede vi så i 3 år. Efter det flyttede vi til Berlin, fordi min far fik en ledende forskerstilling på Max Planck Instituttet i Vestberlin. Og der boede vi så til jeg var 7-8 år, hvor jeg så kom til Danmark, til Bagsvær. Så det var fra Charlottenlund, hvor jeg blev født, så var det til Bern, Berlin og Bagsvær.
I din bog, der giver du udtryk for, at du formulerer det sådan, tror jeg, at du hører hjemme overalt, men alligevel ikke føler dig hjemme nogen steder. Og du har meget selvtillid, men samtidig usikker på dig selv og det samfund, du lever i. Handler bogen om at være splittet imellem to identiteter? Er det en identitetskrise, der er temaet?
Helt sikkert, men jeg vil sige mindst to identiteter, fordi hvis jeg bare blot var splittet mellem to identiteter, så ville mit liv være a walk in the park, men jeg er splittet mellem 1000 identiteter, ligesom jeg tror alle andre mennesker i virkeligheden. Men det er helt bestemt en identitetsjagt, og det er jo en skildring af en mand, mig, Hassan Preisler, som har brugt et helt liv på at søge lykken uden for sig selv. Altså, den her mand har troet, at han ville kunne blive lykkelig, hvis han bare rejste til et nyt land, og derfor har han boet i Beirut og Damaskus og Amman og Madrid og Sevilla og London og Paris og New York. Og han har troet, at han ville kunne finde lykken i en ny kvindes favn, og derfor har han været kæreste med Hjalte og Marwa og Eva og Majse og Ann og Ane og Dorte og Line og mig. Og han har troet, at han ville kunne finde lykken i en ny karriere, og derfor har han sprunget fra at være tv-fotograf til at være skuespiller til nu at være forfatter. Ikke? Så det er skildring af en mand, der i desperat jagt på at forsøge at finde sig selv og lykken, der har han let og søgt uden for sig selv. Og pludselig en dag finder han ud af, at han bliver nødt til at vende blikket indad, hvis han skal finde den mening med livet, som han søger efter, ligesom vi alle sammen gør.
Det lærer egentlig også til det næste spørgsmål, jeg havde parat, fordi jeg ville spørge dig om, tror du ikke, man kan nå dertil, og det gælder også så mange andre, at man kan finde identitet med sig selv, og dermed høre hjemme overalt. Altså hvis man har rod i sig selv, behøver man jo egentlig ikke nogen identitet.
Jeg synes, det er et meget intelligent spørgsmål, og jeg synes også, at det intelligente svar ligger i det intelligente spørgsmål, fordi jo, du har fuldstændig ret. Altså illusionen om, at lykken, den finder man for enden af regnbuen, er jo en illusion. Ikke? Det er andre steder, vi skal lede efter det. Det er jeg helt overbevist om. Altså jeg vil sige, det der har gjort mig allermest glad ved endelig at opnå en følelse af at være succesfuld på sådan et landsdækkende plan, som jeg jo er blevet med den her bog, ikke? Både i mine forældres øjne og i min omgivelses øjne. Altså den største lykke ved at have oplevet det er, at jeg har fundet ud af, at det er ikke der, lykken ligger. Den er et andet sted. Så jeg kan godt glemme det der med at bruge et helt liv på at jagte efter at blive at jagte min egen hale for at blive succesfuld. For jeg bliver ikke lykkeligere af det. Altså den lykke, man finder gennem ekstern succes, er ekstremt skrøbelig, ikke? For det første. Lige om et øjeblik, så kommer der en ny forfatter og tager alt opmærksomheden og følelsen af succes, om han så også hedder Hassan eller ej. Og i øvrigt så er det en tilstand, som er meget fragil, fordi man får jo også negative henvendelser, og de tilter læsset, selvom man har fået femstjernede anmeldelser i samtlige dagblad. Så det har været brilliant for mig at opleve den store succes, fordi jeg har endelig fundet ud af, at det ikke er derude, jeg bliver lykkelig. Jeg skal lede et andet sted. Jeg skal lede i min datters blik og i min kones favn og i min egen evne og mit eget mod til at give mig hen til de mennesker, der er aller tættest på mig og til mig selv. Og jeg skal lede i min egen vrede, finde ud af, hvad den dækker over. Den dækker over en eller anden følelse af skam og sådan noget. Så bliver jeg nødt til at begynde at undersøge den skam for at finde ud af, hvilket menneske jeg i virkeligheden er. Sådan, så jeg ikke behøver at være på vild flugt fra mig selv resten af mit liv. Jeg mener, jeg er 44 år. Jeg skal til at tage det her alvorligt.
Man kan jo kode ned til at sige, at det indre fundament skal være i orden, så er man uafhængig af ydre succes.
Ja, du har ret. Du har så meget ret.
Ja. Vi skal lige nå at runde det sidste spørgsmål også. Vi skal,
ja.
Det handler noget om de hvide og brune danskers selvforståelse. Du har nemlig en kritik eller en sarkastisk beskrivelse af både hvide og danskers selvforståelse. Mm-hmm. Hvad er problemet?
Jamen altså, jeg kan ikke sige det, jeg kan ikke svare på det i så generaliserende termer. Jeg vil ønske at kunne, og jeg har gjort det i rigtig mange år, men i alle de år, hvor jeg stod på talerstolen rundt omkring i landet og fik fyrstlige honorarer for at fortælle om, hvordan det føles at være farvet i en hvid verden, der var jeg en falsk profet. Og hvis jeg gav mig til at udtale mig igen om, hvad forskellen er, hvad problemet er og sådan noget, så vil jeg endnu en gang være en falsk profet. Altså, jeg går ud fra, at problemet eller problemerne er lige så mangfoldige som antallet af mennesker i det her land. Altså, vi kan ikke generalisere på den måde. Jeg har mødt farvede mennesker med ekstremt stort selvværd, som finder ud af at fungere i det her land, som en gang imellem møder diskrimination, om den så er på et individuelt plan eller på et strukturelt plan, men som dealer med det på en anden måde, end jeg har dealet med det. Og jeg har mødt hvide mennesker med ekstremt lavt selvværd, som går rundt og føler sig marginaliseret, holdt udenfor, diskrimineret imod konstant. Altså, jeg mener, det er jo, man kan ikke reducere det til et hudfarvespørgsmål. Det handler mere om individualitet, hvordan vi hver især er vokset op, hvordan vi er opdraget til at forholde os til vores omverden, og især, hvordan vi vælger at forholde os til vores omverden. Fordi man kan jo ikke gå rundt resten af livet og bebrejde sine forældre, eller systemet, eller samfundet, eller pædagogerne i børnehaven, eller sin kone og sin kæreste for sin smerte. Man må tage den på sig og finde en måde at leve det her liv på i overensstemmelse med ens egne idealer og de mål, man har for sig selv i livet. Og det kan godt være, at jeg skulle blive 44 for at kunne realisere det, eller at jeg skulle skrive en bog, der hedder Brun mands byrde, for at kunne realisere det. Men det er i hvert fald det, jeg er nået frem til. Og der vil jeg sige, at at når, hvis vi vender os mod titlen på min bog, Brun mands byrde, så vil jeg sige, at denne her brune mands byrde, altså denne her Hassans byrde, det er at lære at bære sin byrde.
Er det budskabet af din bog? Vi skal til at runde.
Jeg tror ikke, jeg var klar over, at det var det, der var budskabet med min bog, men det væltede ud af munden på mig lige nu, da jeg talte med dig. Så det kan da godt være,
det kan at det også er det. Være en anden del af budskabet kunne være, den der identitetskonflikt, vi har talt om, det er noget almengyldigt, noget almen menneskeligt, der gælder i alle kulturer, bare fremtaget under forskellige former.
Det synes jeg er et brilliant bud på budskabet med min bog, helt sikkert. Det vil jeg gerne tilslutte mig, det du sagde lige der. Det er jo... Man kan jo nok ikke koge en bog ned til et enkelt budskab. Altså, bogen fungerer jo i forhold til sine omgivelser, ikke? Og de forandrer sig, og derfor vil bogen jo også forandre sig. Den er jo ikke statisk, fordi den bliver jo læst gennem nye briller hele tiden. Med tiden, der forandrer sig, og den forandrer sig jo hurtigt for tiden. Også for forfatteren, i hvert fald den her forfatter. Så jeg synes ikke, at jeg kan sådan reducere min bog til et budskab, men altså, det bud, jeg kom med lige før, er interessant, og dit bud var nærmest endnu mere interessant, så jeg synes måske i virkeligheden, at det er læsernes bud, der er bogens budskab.
Det var den prisvindende debutant Hassan Preisler, der fortalte om sin bog Brun mands byrde. Og foredrag finder sted torsdag den 6. marts på Roskilde Bibliotek, og det er mellem kl. 19 og 21.